Det, der har irriteret mig noget, eller som jeg er blevet opmærksom på, når man taler om det emne der, og jeg kan godt huske det, selvom det er så langt, det er, at vi begynder altid diskussionen om det med Luther. Som om det sådan er en eller anden luthersk opfindelse. Og jeg blev især opmærksom på det, da dem af jer, der har været sammen med mig i LM, ved jeg, har en periode, hvor jeg anbefaler den her bog til højre og venstre. Karsten nikker lige nu. Og så var der en ung mand, der reagerede ved at sige, det kan jeg ikke bruge til noget, det der, fordi det er jo bare en luthersnak. Så tænkte jeg, vi er nødt til at grundlægge det her i en bibelsk tænkning. Og derfor så vil jeg godt, jeg har to punkter i dag. Det ene er, at jeg gerne vil sige lidt om, hvad er det bibelske afsæt for overhovedet at snakke på den her måde. Og det andet er en række sådan mere personlige overvejelser, som er præget af, at jeg ikke har været missionær, men at jeg har været generalsekretær. Og det bliver så noget for egen regning og risiko. Men jeg er optaget af at sige, at det her altså ikke er en konfessionel luthersk specialitet, men det er grundfæstet i bibelsk tænkning. Kan I slet ikke komme til? Det skulle vi have testet på forhånd.
Det
er
ligesom den, altså jeg har slået den til.
Hvad er slået til det?
Jeg synes, at tryk på den der, så vil det være højt ud, at der er udvidet, hvad der sker. Det sker bare ikke.
Det er
det,
der er. Det er der ikke noget at gøre. Nu kører vi uden. Hvad er ikke så lige der?
Nej, det er slet ikke det.
Nu kører vi uden, skal vi ikke gøre det? Prøv at høre her. Hvis man stiller det spørgsmål, hvordan taler skriften om Kristi efterfølgelse, så kan man uden tvivl sige mange ting. Men der er to perspektiver, som jeg synes er vigtige for det her. Det ene er, at det Nye Testamente taler om det, man kunne kalde for Kristi efterfølgelse ind i ordningerne. Og med ordningerne, det er godt, det er et luthersk udtryk, men der menes der verdenslivets ordninger. Det andet er, at der tales om Kristi efterfølgelse ud af ordningerne. Kristi efterfølgelse ind i ordningerne kan man fx finde i hustavlerne. Elsk jeres hustruer som Kristus elskede kirke, det er en efterfølgelseskategori. Underordne jer jeres mænd, som menigheden underordner sig Kristus, det er en efterfølgelseskategori. I fædre, elsk jeres børn, som Gud elsker sine børn, det er en efterfølgelseskategori. I børn, vær lydige mod jeres forældre som mod Herren, det er en efterfølgelseskategori, og vi har det også omkring slaver og herrer. Kristi efterfølgelse beskrives i det Nye Testamente som efterfølgelse ind i verdenslivets helt elementære nærting. Det var det, Luther fik øje på, og det var det, han så elaborerede på den måde, som han gjorde ved at tale om livet i Kaldersvand. Og vi får en meget dramatisk tale om det i 1. Timotheus 5, vers 8, at den som, nu får vi lige herfra, at den som svigter sin egen husstand, ja, den som svigter sine egne, især sin egen husstand, han fornægter troen og er værre end en vantro. Et meget skarpt og voldsomt udtryk, for øvrigt ikke sagt, undskyld udtrykket til menige kristne, men faktisk sagt til en præst, sagt til en, der er sat til side til evangeliets forkyndelse. En meget stærk understregning af, at Kristi efterfølgelse foregår i ordningerne. Så er der ved siden af, det er især Paulus, der har det tema. Kan man også finde det andre steder? Vi kan finde det andre steder. Det er især Paulus betoner det steder. Så er der et andet tema, som især betoner stærkt af Jesus selv. Nemlig, at der findes en efterfølgelse ud af ordningerne. Bort fra ordningerne. For eksempel Lukas evangelie kapitel 18. Og man kan tænke, er det virkelig den samme budskab, som det Paulus forkynder, når han taler om efterfølgelsen ind i ordningerne? Peter sagde, se vi har forladt, hvad vi havde og fulgt dig. Og han sagde til dem, sandelig siger jeg, der er ingen, der har forladt hjem eller hustru eller brødre eller forældre eller børn for Guds rigs skyld, som ikke får det mangedobbelt igen i denne verden og evigt liv i den kommende verden. Man skulle nærmest tro, at det var en helt anden religion, ikke sandt? Det er efterfølgelsen, bortforordningerne, det er opbruddet, det er grænsebrydningen. Efterfølgelsen ind i ordningerne, hvis man har haft min slide, understreger et skabelsesperspektiv, det er det primære i det. Man kan også godt se et evangeliseringsperspektiv i det, fordi i det kristne liv, der ligger også et vidnesbyrd. Men primært er det et skabelsesperspektiv. Og vi er fælles om det perspektiv med alle mennesker på den her jord. Det er interessant, at de ægteskaber, som Paulus omtaler i Efeserbrevet for eksempel, de må jo altså, de fleste af dem, være indgået for en eller anden romersk ret, og ikke en kirke. Efterfølgelsesperspektivet ud af ordningerne er, og der har jeg så strøget ordet primært på min slide, et genløsningsperspektiv. Det handler om at redde mennesker til Guds rige fra den evige fortabelse. Det påfaldende er, at hvis man rendyrker det ene perspektiv, så får man nogle sygdomme i en kristen menighed. Rendyrket efterfølgelsesperspektivet ind i ordningerne, altså skal kalde os stand, det fører til en mærkelig statisk form for kristendom. Vi bliver bare på stedet. Vi lever bare vores hverdagsliv. Den lutherske ortodoksi havde tendenser i den retning. Rendyrkning alene af efterfølgelsesperspektivet ud af ordningerne fører til livsfjernhed, fører til flugt fra de nære forpligtelser, fører til spiritualisme. For mange herrens år siden læste Johannes Esmarks afhandling om de første LM'er på Bornholm. Han antydede jo faktisk, at de havde det problem. En rendyrket understregning af forladet far, mor, søster, børn osv. For evangeliets skyld fører til det store svigt. Og det har man jo haft noget af i missionens historie. En af yngens historie handler om den første generation af missionærer, der sendt fra DMS til Kina. Hvor en historiker har fortalt, at en af dem friede til sin kæreste med følgende hjertegribende ord. Gud er nummer et, missionen er nummer to. Vil de være nummer tre? Det er, når man rendyrker, at det ene perspektiv. I enkelte menneskers liv, så tror jeg, det er rigtigt, at vi har hovedvægten det ene sted eller det andet sted. I vores liv. Men ingen af os kan bare koble af over for det modsatte perspektiv. Hvis vi gør det, så går vores liv i stå. Så bliver der ikke drevet mission, hvis det er efterfølgelsesperspektivet ud af ordningerne, eller så bliver der ikke vis forpligtelse over for de nære ting. Hvis man så stiller det spørgsmål, er der et hierarki, på dit ordvalg, imellem de her to perspektiver, så får man faktisk et problem. Det er som om, de står og dirrer mod hinanden, og det skal de have lov til. Og det er som om, det her skal aldrig lade os i fred. Skulle jeg nu argumentere for, at skabelsesperspektivet har forkørselsret, det kan man godt finde på, så skulle argumentet være, lige præcis 1. Timotheus 5:8, at det står i et brev, skrevet til en, der på en særlig måde har fået evangeliets forkyndelse som opgave. Og så kunne man måske argumentere på en anden måde også, nemlig at genløsningen, frelsen, er altid en genløsning tilbage til skabelseslivet. Derfor, når det kommer til når det kommer til dilemma mellem missionsperspektivet og familieperspektivet, arbejdsperspektivet, livsperspektivet, så har livsperspektivet, familieperspektivet forkørselsret. Så kan man godt finde på at argumentere. Men jeg tror, der er en pointe i, at vi vil ikke løse den her spænding. Den er sådan set leve i den. Okay. Når det så handler om den lutherske tale om livet i kald og stand, så er der et bibelsk afsæt. Det kan godt være, det ikke er særlig ordrigt, men det er meget tydeligt. Nemlig i skabelsen. Vi frugtbare mangfoldige, 1. Mosebog kapitel 1, vers 28, vi frugtbare mangfoldige, opfyldt jorden og gør til herre og den og hersker over havets fisk og himlens fugle osv. Vi er skaberens medarbejdere. Det er et afsæt, der præger vores liv. Og så kan man sige, at det ikke er noget, der elaboreres kæmpe stort i Bibelen, men det er altså heller ikke nødvendigt, for noget kan være vigtigt, når det bliver sagt med tilstrækkelig stærk kraft på et centralt sted, så er det vigtigt nok. Det betyder, at Gud virker som hovedregel med naturlige midler i den her verden. Gud virker som hovedregel inden for skaberværket og ikke lodret fra oven. Gud kan godt give os mad lodret fra oven. Han gjorde det i ørkenen med Israel, han gjorde det i ørkenen, da Jesus bespiste de 5.000. Nej, der var nogle folk, der var også en lille dreng blandt andet. Men som hovedregel, så gør Gud det inden for skaberværket, med en bonde, der dyrker sin mark, en planteavlskonsulent, der hjælper ham, en lastbilchauffør, der kører det til et eller andet sted, en bager, der bager det, og en pige i Netto, der sender det til os, og så selv, der bærer det hjem. Ikke? Det er Gud, der gør det. Og den der lastbilchauffør kan godt være muslim. Han bliver alligevel Guds tjener. Og det er så til en understregning af Frank Roles bemærkning om, at man kan ikke kalde alt for mission, fordi det, den Guds tjeneste kan gøres af et menneske, der tænker på alt muligt andet, måske har han blivet træt hele dagen. Hvad hedder hun? Netto, hva? Netto, der er altid, at tænke ret meget på Gud, ikke? Netto-pigen der, hun tænker måske overhovedet ikke på at tjene Gud, hun tænker på, at hun skal hjem til sin kæreste, eller sådan noget. Men hun kommer til at tjene Gud, bærer om ryggen på sig selv. Man må gå det samme igennem omkring sundhed, hvilket Gud gør det under lodret, men som hovedregel gør Gud det altså gennem midler. Og for øvrigt nogle gange med folk, der tænker aldeles evolutionistisk og ateistisk. Eller at få børn, ikke sandt? Selvfølgelig kan Gud gøre en jomfrufødsel. Han har gjort det en gang. Alle de andre gange, der benytter han sig anden metode. Og for mennesker, der formodentlig ikke tænker ret meget på, at de er Guds medarbejdere, mens de dyrker sex. Nogle tid, man tænker på lidt andre ting. Når man tænker. Gud virker inden for skaberverdenen. Uanset hvilke motiver vi har. Og uanset hvilken religion vi har, og uanset hvor meget vi regner med ham. Det er den bibelske pointe i den her tænkning. Det er et lidt andet ordvalg, end det Luther selv bruger, men det er faktisk temmelig eksemplerne stjålet fra den her bog, der er udgivet af LMH. Selv de der lidt frivole eksempler. Interessant. Hvor meget tid er tilbage? Jeg kører lige... Ja. Jeg tror, jeg lader det bibelske ligge, fordi så vil jeg gerne gå over til det, jeg kalder for overvejelser for egen regning og risiko. Og de er som sagt præget af, at jeg er tidligere generalsekretær, jeg aldrig har været missionær. Jeg er meget åben over for modsigelser, jeg tænker meget det her. Jeg plejer at blive modsagt, når jeg siger noget af det, jeg siger nu. I stor del af min generalsekretær i LM, der var der rigtig meget kritik af kaldsretorikken i LM. Man synes, der var blevet presset alt for meget, man synes, det var alt for ensidigt, man synes, det var alt for voldsomt. Og jeg skal blankt indrømme, at jeg er lidt svag over for den kritik. Jeg kan godt forstå noget af den, og synes også måske især med missionærvielser, at nogle gange så var ordvalget sådan lige voldsomt nok. Så har jeg hørt nogen sige, at blive missionær, det er bare at få en anden jordisk kaldsgerning. Så er du ikke mere forretningsmand i Danmark, men du sælger biler i Tanzania. Og så har du fået en anden jordisk kaldsgerning. Og så skal vi tænke om det som en jordisk kaldsgerning. Den logik forstår jeg godt, og jeg kan også godt se fordelene ved det. Blandt andet gør det, at man ikke altid skal begrunde alt muligt i sit kald. En missionær fortalte mig, at han var blevet spurgt af sin søn, hvorfor han skulle rejse hjemmefra, altså på en eller anden lokal rejse, og overlade kone og børn til sig selv for nogle dage. Og så har han sagt, jamen det er mit arbejde, det er jeg for løn for. Det synes jeg altid er et lavpraktisk, fornuftigt, jordisk svar at give en gang imellem. Så det bliver så gudeligt det hele. Alligevel må jeg konstatere, at når man så for eksempel går så langt, som man siger, at det at være missionær i Etiopien, det kræver ikke mere kald, end at være økonomimedarbejder på sekretariatet, eller det at være missionær i Peru kræver ikke mere kald, end at være VVS-medarbejder i Hillerød, så må jeg bare sige, at det passer meget godt, så længe jeg sidder ved skrivebordet, og så længe jeg er teolog, og skal tænke principielt. I det øjeblik, jeg bare begynder at tænke en anelse praktisk, så går det ikke. Når jeg tænker på mange af de missionærer, jeg har været sammen med de 10 år, og tænker på nogle af de belastninger, nogle af dem tog og blev i det, og nogle gange var det ikke bare belastninger på deres egne vegne, det var også på familiernes vegne og på børnenes vegne, så er jeg klar over at følge dem. De var ikke blevet der, hvis de ikke havde en stærk følelse af, at det her, det var afgørende nødvendigt. Og det var mere nødvendigt end en almindelig jordisk kaldsgerning. Og jeg kom til at tænke på Nietzsche, han vil nok irritere sig over, hvis jeg siger den her sammen. Et menneske, der ved, hvorfor han lever, kan bære næsten et hvilket som helst hvordan. Det har jeg tænkt på mange gange, når jeg har set nogle af de belastninger, missionærer har båret. Og så er, altså, kan jeg godt sætte lidt tydeligere ord på det. Og det er, at hvis man er økonomimedarbejder på sekretariatet eller VVS-medarbejder i Hillerød, så er man ikke hele familien blandet ind i det. Og så er man ikke hele sin eksistens blandet ind i det. Og så gør man noget, som muslimen eller ateisten i nabohuset også kunne have gjort. Selv økonomimedarbejderne på sekretariatet. Så der er en robusthed i tilværelsen, der stammer fra, at jeg har opdaget, at noget er afgørende vigtigt. Da jeg forberedte til det her, kom jeg i tanke om Lars Løkke Rasmussen. En bemærkning, han havde, kan I huske fra et par år siden, nej en del år siden, første gang han var statsminister, hvor han havde taget til Mallorca sammen med familien, i stedet for at møde op til en konference. Og så leverer han en bemærkning, da han bliver kritiseret for det i pressemødet, hvor han siger, statsminister skal kun være en kort periode, det har han jo ret i. Statsminister skal kun være en kort periode, men far skal jeg være hele livet. Det argument kan en missionær ikke bruge. Missionær, jo okay, det skal måske være en kort periode. Men det jeg arbejder med har evighedsperspektiv. Det er der, hvor de to perspektiver kommer til at sidde og dirre mod hinanden, eller stå og dirre mod hinanden. Så er jeg nødt til at indrømme, at kaldstænkning, hvad enten vi tænker på efterfølgelsen ind i ordningerne, eller efterfølgelsen ud af ordningerne, det kan blive magtsprog mellem en missionsledelse og medarbejdere, altså missionærer. Og det tror jeg, det kan blive begge veje. Og det synes jeg er en vanskelig en. Der er ingen tvivl om, at de spændinger, der er mellem en ledelse på en arbejdsplads og medarbejdere, den er der også i et missionsselskab. Og rigtig mange af os ved godt, den er der endnu mere i et missionsselskab end andre steder. Det er der mange grunde til. Der er geografisk afstand. Der er hele familien blandet ind i det. Der er det kald. Der er kulturelt pres. Der er bagland. Der er en masse andre ting. Men der er også den faktor, at kaldsdimensionen meget let bliver et magtsprog. Og det er ikke så nemt at løse. Især ikke, når man kommer ud i helt konkrete uenigheder om børns skolegang, eller lønniveau, eller arbejdsperioder, eller prioriteringer. Et eller andet sted har jeg en følelse af, at tingene fungerer bedst, når hjemmeledelsen har et højt opmærksomhed på efterfølgelsen ind i ordningerne, og missionærerne har en høj opmærksomhed på efterfølgelsen ud af opklimaet. Der har en følelse af, at det fungerer bedst. Det er muligt, at tingene forholder sig, det er jo en ting, jeg godt tænker mig at drøfte med jer, det er muligt, at tingene forholder sig anderledes, når det handler om tilmager, eller fagmissionærer, eller migrantmissionærer, kan man også kalde dem. Det er muligt, at forholde sig lidt anderledes. Og det synes jeg, hele diskussionen om ny missionær identitet kan lægge lidt op til. Men jeg er ret overbevist om, at grundstrukturen i problemerne er det samme. Der er også for den fagmissionæren, altså teltmagermissionæren, en forpligtelse ind i ordningerne, og han bliver ikke teltmagermissionær, hvis der ikke er et kald ud af ordningerne til at forlade sin menighed, til at tage et sted hen, til at bryde nogle grænser. Og det, man lander, er det samme sted, hvor jeg landede ved afslutningen af den bibelske del af det her, nemlig at der er en eller anden, synes jeg, uløselig og uløst spænding, men alligevel sund spænding imellem de her to perspektiver, som vi på en eller anden måde er nødt til at holde fast. Og det er måske i virkeligheden ikke en måde at svare på spørgsmålet, men en anden måde at stille det på. Jeg tror, jeg holder her.